դժվարի օր եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հետ է Հեղինե Բունյաթյանը այսօր մեր գլխավոր թեմաներն են մեկ շաբաթից իշխանական կոալիցիան կպատասխանի արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ ընդդիմության պահանջին այսօր քաղաքական ուժերը ավելի քան 3 ժամ շարունակված հանդիպում են անցկացրել փակ դռների ետևում Հրապարակվել է Հայաստանի խոշորագույն հարկատուների ցանկը, որոնք են տնտեսության ամենաշահութաբեր ճյուղերը և որքանով են դրանք ավելացրել բյուջեի մուտքերը։ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններ Սոչիում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հանդիպմանը հրավիրել Ադրբեջանի առաջնորդին։ Լոնդոնում զանգվածային ցույցերը չեն դադարում, լրատվամիջոցները հաղորդում են առաջին զոհի մասին։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մի քանի ժամ առաջ Սոչիում ավարտվել են Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների բանակցությունները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Սոչի ժամանել Դմիտրի Մեդվեդևի հրավիրով հանդիպման մեկնարկին Ռուսաստանի նախագահը դիմելով իր ադրբեջանցի պաշտոնակցին նշել է. Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ ես կցանկանայի շատ անկեղծ զրույց ծավալել, հատկապես հաշվի առնելով Կազանում կայացած վերջին հանդիպումը, Իլհամ Ալիևն իր հերթին նշել է մեջբերում. Ադրբեջանն ավելի քան որևէ մեկը շահագրգիր է տարածաշրջանային թիվ 1 հակամարտություն հանդիսացող լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման մեջ մենք ցանկանում ենք, որ տեղահանված անձիկ շուտափույթ կերպով վերադառնան բնակության մշտական վայրեր, որպեսզի տարածաշրջանում հաստատվի խաղաղության և համագործակցության ոգին, նշել է Ալիևը, հատուկ ընդգծելով, որ եռակողմ բանակցությունները առավելագույն կերպով մոտեցրել են կողմերի տեսակետները Սոչիի հանդիպման մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Երևանում այսօր կայացել է Հայազգային կոնգրեսի և իշխող կոալիցիայի բանակցությունների հերթական թվով 4-րդ փուլը հանդիպման ընթացքում ընդդիմության ներկայացուցիչները 85 էջանոց մի փաստաթուղթ են ներկայացրել, որի շուրջ սակայն քննարկումներ չեն եղել։ ՀԱԿ կոալիցիա հաջորդ հանդիպումը կայանալու է մեկ շաբաթից օգոստոսի 16-ին, այսօրվա հանդիպման մասին առավել մանրամասն ևս լուրերի թողարկումից հետո։ Բրիտանական կառավարությունը կանի ամեն ինչ, որպեսզի վերականգնի կարգու կանոնը Լոնդոնում և երկրի մյուս խոշորագույն քաղաքներում, այդ արել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը կառավարության կազմում գործող հատուկ ճգնաժամային հանձնախմբի նիստից հետո։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ վերջին օրերի բախումների ընթացքում վնասվածքներ ստացած քաղաքացիներից մեկը հիվանդանոցում մահացել է, դառնալով Լոնդոնում ծագած անկարգությունների առաջին զոհը։ Վարչապետ Քեմերոնի խոսքով առաջիկայում ոստիկանական հավելյալ ուժեր կտեղակայվեն մայրաքաղաքում, նրա խոսքով Լոնդոնում հերթապահող ոստիկանների թիվը առաջիկա ժամերին 6,000-ից հասցվելու է 16,000-ի։ Սրան զուգահեռ, սակայն, Լոնդոնի ոստիկանության ղեկավարը բացառել է բանակային ստորաբաժանումների ներգրավումը Լոնդոնում կիրակի օրը սկիզբ առած զանգվածային անկարգությունների ճնշման գործում վերջին տեղեկությունների համար։ Համաձայն միայն անցած գիշեր Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքի ոստիկանությունը ձերբակալել է անկարգությունների ավելի քան 300 մասնակիցների։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութողլուն այսօր ժամանել է Դամասկոս, այստեղ նա հանդիպում է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին։ Թուրքական աղբյուրները պնդում են, որ Անկարան հստակ վերջնագիր է ներկայացրել Սիրիայի ղեկավարությանը, պահանջելով անհապաղ կերպով դադարեցնել բռնությունները բողոքի ակցիաների մասնակիցների նկատմամբ։ Ավելի վաղ թուրքական իշխանությունները հանդես էին եկել կտրուկ հայտարարություններով, պնդելով, մեջբերում եմ Անկարայի համբերությունն արդեն հատել է։ Չնայած Դավութողլուի ջանքերին, սակայն սիրական բանակը շարունակում է հարձակումը երկրի հյուսիսում։ Մի քանի ժամ առաջ բանակային ստորաբաժանումները մուտք են գործել դեր զոր քաղաք, սպանելով տեղի 5 բնակիչների։ Ադրբեջանի առաջին նախագահ Այազ Մութալիբովը 19 տարվա անդմիջումից հետո 3 երեկոյան վերադարձել է Բաքու, պատճառը նախկին նախագահի 49-ամյա որդու մահն է։ Ադրբեջանի իշխանությունները հնարավորություն են տվել Մութալիբովին անարգել վերադառնալ Բաքու, որդուն վերջին հրաժեշտը տալու համար։ նախկինում Մութալիբովն ի վիճակի չէր ժամանել Բաքու, քանի որ նրա դեմ դեռ 1993-95 թվականներին մի շարք քրեական գործեր էին հարուցվել։ Ադրբեջանական աղբյուրները նաև նշում են, որ այս պահին հստակ չէ, արդյոք Մութալիբովը կմնա երկրի տարածքում, և եթե նա որոշի վերադառնալ Մոսկվա, արդյոք իշխանությունները թույլ կտան նրան անարգել լքել Ադրբեջանի տարածքը։ Միացյալ Նահանգները կոչ են անում Ուկրաինայի իշխանություններին վերանայել նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի ձերբակալության մասին որոշումը։ Տիմոշենկոյի բանտում հայտնվելը լուրջ կասկածներ է առաջ քաշում կապված Ուկրաինայում օրենքի գերակայության հետ։ Անցած գիշեր Վաշինգտոնում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մարկ Թոները։ Ռուսաստանի Մագադանի մարզում այսօր 12 բեռնատար օթանավ է վայր ընկել, ինչի արդյունքում 11 մարդ զոհվել է։ Այս մասին հաղորդում է Իտարտաս գործակալությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Հանրապետության գևորգ շարունակում են քթողարկումը։ Իշխող կոալիցիան եւ հայազգային կոնգրեսն այսօր առաջին անգամ եւ մի քանի ժամ շարունակ քննարկել են արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու նպատակահարմարությունը։ Կառավարության ընտրությունների տանը մասնավորապես փակ դռների ետևում կայացել է քաղաքական ուժերի թվով 4-րդ եւ մինչ օրս կայացած ամենաերկարատև հանդիպումը, որի ընթացքում ընդդիմությունը ներկայացրել է, որոնք են արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու իր հիմնավորումները։ Դրանք ըստ ընդդիմության ոչ մեկն են, ոչ երկուսը հիմնավորումներ ընդհանուր առմամբ 85 էջ են զբաղեցրել։ Իշխանությունը ուշադրությամբ լսել է դրանք եւ մեկ շաբաթ ժամանակ խնդրել գնահատելու եւ իր հակափաստարկները ներկայացնելու համար, պատմում է Աստղիկ Պետևյանը։
Իշխանության եւ ընդդիմության պատվիրակները այսօր քննարկեցին լեգիտիմ իշխանության շուտապույտ ձևավորման նպատակով արտահերթ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման հարցը։ Երկխոսության օրակարգում այն ներառվել է ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի առաջարկով։ Այսօրվա հանդիպումը 5 ժամից ավելի տևեց։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները իրենց առաջարկն հիմնավորող 87 էջանոց փաստարկներ էին պատրաստել։ Հանդիպման ընթացքում դրանք ներկայացրել են իշխանության աշխատանքային խմբին։ Այդ հիմնավորումներում նշված է Հայաստանի իշխանական համակարգը ոչ լեգիտիմ է, լիովին հակաժողովրդավարական։ Կորումպացված է հաշվետուչ ժողովրդին, բացառապես սպասարկում է մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների և օլիգարխների տնտեսական շահերը։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացրած հիմնավորումներում առանձին գլուխներ են հատկացված «Մեջբերում եմ 2008-ին նախագահական կեղծված ընտրություններին, մարտի 1-յան սպանդին չբացահայտված սպանություններին, ոչրագործության պարտակմանը, ընդդիմադիրների նկատմամբ ձեռնարկված քաղաքական հալածանքներին»։ Մեջբերման ավարտը Հայազգային կոնգրեսի ներկայացրած փաստարկներում խոսվում է նաև դատական իշխանության բացակայության տնտեսական խնդիրների, նաև մեջբերումը աղետալի չափերի հասնող արտագաղթի մասին։ Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանին լսենք։
Այդ համակարգը ձևավորվել է ժողովրդի կամքը ամբողջությամբ աղավաղող, համատարած եւ լայնածավալ ընդրացկեղծիքների եւ բռնությունների արդյունքում։ Ժողովրդի կողմից չընտրված իշխանության բռնի պարտադրման ընթացքում չի խորշել սեփական ժողովրդի վրա կրակելուց եւ 10 անմեղ մարդկանց սպանելուց։ Ժողովրդի խաղաղ ցույցերը ճնշելու նպատակով ներքաղաքական խնդիրների մեջ է ներքաշել եւ օգտագործել Հայաստանի զինված ուժերը, ինչը սահմանադրության կոպիտ խախտում է։
Հայազգային կոնգրեսը կոալիցիային է ներկայացրել 76 պատգամավորների անուններ, որոնք զբաղվում են ձեռնարկատիրությամբ, ինչը եւս սահմանադրության խախտում է։ Ցուցակում ընդգրկված են ազգային ժողովի նախագահի, իշխանական Հայաստանի հանրապետական եւ բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների ղեկավարների մի շարք անդամների անուններ։ Նաեւ ընդդիմադիր դաշնակցության ներկայացուցիչներն են ըստ Հայազգային կոնգրեսի զբաղվում ձեռնարկատիրությամբ, խախտում սահմանադրությունը։ Հայազգային կոնգրեսի տվյալներով, օրինակ, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին են պատկանում Արտաշատի տրիկոտաժի ֆաբրիկան, Արտաշատի մեխանիկական գործարանը, Արտաշատ գաստրոնոմը, Արտաշատ հյուրանոցային համալիրը, Մղջյանի մեխանիկական գործարանը, բետոնի գործարան, գազալցակայաններ եւ բենզալցակայաններ։
Երկրի խորհրդարանը ազգային ժողովը վերածել է մի լոբիստական կոռուպցիոն կառույցի, որում ընդգրկված պատգամավորների ճնշող մեծամասնությունը սահմանադրության խախտումով զուգահեռաբար զբաղվելով գործարար գործունեությամբ ծառայեցնում է պետության օրենսդիր իշխանությունը սեփական հարստացման գործին։
Այսպիսով Հայազգային կոնգրեսը համոզված է լեգիտիմ իշխանության հաստատումն ու երկրում սահմանադրական կարգի վերականգնումը անհրաժեշտություն է։ Իբրև խնդիրների լուծման ուղի ընդդիմադիրներն առաջարկում են արտահերթ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների անցկացում։ Իդեպ հիշեցնեմ, ընդդիմադիրները պահանջում են նախ նախագահական ընտրությունների անցկացում։ Ինչպես Լևոն Զուրաբյանը տեղեկացրեց, իշխանական պատվիրակության անդամները իրենց շատ ուշադրությամբ այդ ժամերի ընթացքում լսել են, սակայն իրենց ներկայացրած հիմնավորումների շուրջ քննարկում այսօր չի ծավալվել։ Իշխանության ներկայացուցիչները մեկ շաբաթ ժամանակ են խնդրել իրենց տեսակետները ներկայացնելու համար։ Դավիթ Հարությունյանը փոխանցեց իշխանական աշխատանքային խմբի նախնական կարծիքը կոնգրեսի ներկայացրած հիմնավորումների վերաբերյալ։ Լսենք։
Մի մասը փաստեր են, մի մասը գնահատականներ։ Գնահատականների մասով մենք ունենք տարբեր գնահատական։ Ինչ վերաբերում է փաստերին, փաստերի մի մասը մեր կարծիքով ճշգրիտ չի ներկայացված, փաստերի մյուս մասի հիման վրա կատարվող եզրակացությունները եւս ճշգրիտ չեն, եւ մենք պատրաստում ենք մյուս հանդիպման ժամանակ, որը տեղի կունենա հաջորդ երեքշաբթի օրը, ներկայացնել մեր գնահատականը ներկայացված փաստարկներին եւ հիմնավորումներին։
Իսկ ներկայացվեցին այսպիսի փաստեր կոնգրեսի կողմից, որոնց հետ դուք համամիտ եք, համաձայն եք։
Կան որոշ փաստեր, որոնց հետ մենք համամիտ ենք, այդ փաստերը կան, այլ խնդիրը, ինչպես ես արդեն նշեցի, մենք համաձայն չենք եզրահանգումներին։
առաջին տպավորությունն եմ հարցնում, այս առաջարկները այնքան հիմնավոր են ձեր կարծիքով, որ դրանց հիման վրա կարելի արտահերտ
ընդունել։ Ես արդեն նշեցի, որ մեր գնահատականները տարբերվում։
Հայազգային կոնգրեսի իշխանություն հերթական հանդիպումը հաջորդ երեքշաբթի օրը կկայանա։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ այսպես մեկ շաբաթ անց ակնկալվում է, որ արդեն կհստակեցվի, պատրաստ է արդյոք իշխանությունը արտահերտ ընտրությունների, թե ոչ։ Առայժմ իշխանական ճամբարից հնչում են միայն մերժողական արձագանքներ, թեև հանրապետականները չեն թաքցնում, որ եթե այդուամենայնիվ արտահերտ ընտրություններ լինեն, դրանից իրենք կշահեն։ Իսկ որքանով է ձեռնտու ընդդիմության և իշխանության միջև այդ համաձայնությունը քաղաքական այն ուժերին, որոնք դուրս են մնացել դռնփակ այս հանդիպումներից։ Ռոզաննա Ստեփանյանն այսօր թեմայի շուրջ զրուցել է ժառանգության ու դաշնակցության ներկայացուցիչ հետ։ Լսենք նրանց գնահատականները։
Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանի համոզմամբ արտահերտ նախագահական ընտրությունների անցկացումը հավանական չէ։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին, Արմեն Մարտիրոսյանը ընդգծեց, որ արտահերտ նախագահական ընտրությունների կարիք չկա, հաշվի առնելով, որ ընդդիմության մի հատվածը տվյալ դեպքում ի նկատի ունենալով Հայազգային կոնգրեսին այսօր ամեն ինչ անում է նախագահի դիրքերը ուժեղացնելու համար։
Արտահերտ նախագահական ընտրությունները ես հավանական չեմ տեսնում։ Նմանատիպ քաղաքական պրոցես այս պահի դրությամբ կարծեք թե չկա։ Իշխանությունը շատ ուժեղ աջակցում է ընդդիմության մի հատվածը, որպեսզի բավականին ուժեղ նախագահ լինի, միջազգային առանցյան արջև բավականին ներկայանալի նախագահ լինի, եւ բնականաբար նմանատիպ ուժեղ նախագահ ինչ կարիք ունի արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու։
Ինչ վերաբերում է արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման, ապա ժառանգության պատգամավորի համոզմամբ իշխանությունները կգնան այդ քայլին միայն այն դեպքում, երբ վստահ լինեն, որ այդ ընտրություններում շատ մեծ առավելություն կունենան։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, որ եթե իշխանություն հակեր խոսության արդյունքում համաձայնություն ձեռք բերվի արտահերտ ընտրությունների անցկացնելու շուրջ, արդյոք Ռաֆի Հովանեսյանի հիմնադրած ժառանգությունը պատրաստ է մասնակցել այդ ընտրություններին։ Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց, թե այո, պատրաստ են։
Ժառանգությունը անպայման կմասնակցի, ժառանգության մասնակցությունը որևէ խնդիր չի առուծում, մենք պատրաստ ենք ցանկացած քաղաքական պրոցեսի ցանկացած ժամանակահատվածում, ու մենք կարծում ենք, որ ժառանգության մատուցած ծառայության հասարակությանը այս 4 տարիների ընթացքում մեզ հիմք է տալիս ենթադրելու, որ ժառանգությունը իր արժանի ձայնը կունենա նոր խորհրդարանում։ Որևէ մտավախություն այդ առումով չկա։
Իդեպ, անդրադառնալով ՀԱԿ իշխանություն շարունակվող երկխոսությանը, Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց, թե հայկական սերիալներ դիտել չի սիրում։ Մեր հարցին, թե ինչու լուրջ չի վերաբերում այդ երկխոսությանը անվանելով այն սերիալ, Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց, թե ընդհակառակը իր համոզմամբ սերիալը հայկական իրականության մեջ շատ լուրջ բան է։
Հայաստանում սերիալը դա լուրջ քաղաքականություն է, որպեսզի հասարակությանը շեղվի իրական խնդիրներից, իրական լուծումներից, հասարակությունը չունենա զարգացման հնարավորություն, իհարկե լուրջ խնդիր, ես չասի անում, իհարկե ես չեմ դիտում։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք ժառանգությունը հնարավոր համարում է առաջիկա ընտրություններում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ուժի հետ համագործակցությունը, Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց, թե իրենք միշտ բաց են համագործակցության համար, բայց իրենց համար կարևորն այն է, թե ինչի շուրջ են համագործակցում։ Ժառանգությունը մշտապես համագործակցել է կոնկրետ խնդիրների շուրջ և ոչ թե անձերի անվան։
Եթե կլինի խնդիր և այդ խնդրում ժառանգության կամ այլ քաղաքական ուժի տեսակետը կհամընկնի, բնականաբար մենք կհամագործակցենք։
Որն է այդ խնդիրը, որը
կմիապ տվյալ պահին Երևան։
Նշենք, որ խորհրդարանում ներկայացված մյուս ընդդիմադիր ուժը տվյալ դեպքում դաշնակցությունը նույնպես կարծում է, որ իշխանությունները արտահերտ ընտրությունների չեն գնա։ Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշեց, որ արտահերտ ընտրություններ չեն լինի, ուղղակի և Հայազգային կոնգրեսը, և իշխանությունը փորձում են երկխոսությամբ զբաղեցնել ժողովրդին, ինչպես նաև սեփականաշնորել քաղաքական դաշտը և ժամանակ ձգել մինչև հերթական ընտրություններ։ Իսկ ինչու են ժամանակ ձգում այդ դեպքում և ՀԱԿ-ին ինչին է պետք ժամանակ ձգել։
Որտեղ ուրիշ ես չկա, այն քաղաքականություն, որ իրենք որտեղ գրել են անցած 3 տարվա, 4 տարվա ընթացքում, իրենց այլ երբ չի թողնում, պետք է մի բանով զբաղեցնեն, որ ալիքը բարձր մնա, հույս ունենալով, որ այդ ալիքի վրա իրենք ինչ-որ աջակցություն կունենան առաջիկա ընտրություններին։ Նկատելի է, որ ժողովուրդը ուսախապել է, ժողովուրդը մի կողմ է քաշվում, ժողովուրդը ավելի դառնում է իր թեզ, ավելի լրջանում է։ Իսկ ամբոխավարության համար անհրաժեշտ է օրվա թեմա։ Օրվա թեման երկուսն էլ ստեղծել են իրանց մենաշնորը պահելու համար քաղաքական դաշտում, հույս ունենալով, որ տրաֆոնի վրա կկարողանան ընդդրություններին հաջողության հասնել։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, որ եթե լինեն արտահերտ ընտրություններ, արդյոք դաշնակցությունը պատրաստ կլինի մասնակցել, Հրանտ Մարգարյանը նշեց, որ դաշնակցությունն այսօր պատրաստ է ցանկացած ընտրության, այդ թվում նաև արտահերտ ընտրությունների։ Ռոզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Պետյեկամուտների կոմիտեն հրապարակել է առաջին կիսամյակի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկը։ Ըստ այդմ նրանց կողմից բյուջեին վճարված հարկերն ու տուրքերը այս տարի 23 միլիարդ դրամով գերազանցել են նախորդ տարվա նույն ցուցանիշը։ Փորձագետները սակայն փաստում են, որ եկամտային այդ աճը արձանագրվել է ոչ թե արդյունաբերության հզորացման կամ տնտեսության դիվերսիֆիկացման, այլ միջազգային շուկայում հումքի ներսում գազի գների բարձրացման արդյունքում։ Մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Տնտեսագետ Սամվել Ավաքյանն ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ չնայած նախորդ տարվա առաջին կիսամյակի հետ համեմատած, այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանի առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները պետ բյուջեն մուծել 11% կամ 23.3 միլիարդ դրամի ավելի հարկ ու տուրք, սակայն այդ 23.3 միլիարդ դրամի շուրջ 2/3 կամ 15.6 միլիարդ դրամը մուծել են ընդամենը երկու ընկերություններ՝ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը եւ Հայ-Ռուսգազարդը։ Պետյեկամուտների կոմիտեի կողմից հրապարակված առաջին 1000 խոշոր հարկատուների ցանկին Ավաքյանն անդրադարձավ այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։ Նշենք, որ ըստ Պետյեկամուտների կոմիտեի այս տարվա առաջին 6 ամսում Հայաստանի առաջին 1000 խոշոր հարկատուները միասին վերցված վճարել են 232.5 միլիարդ դրամի հարկ ու տուրք։ Տնտեսագետը ասաց, թե Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի վճարած հարկերի ու տուրքերի ավելի քան երրակի աճը նախ եւ առաջ պետք է պայմանավորել մոլիբդենի միջազգային գների աճով, իսկ ինչ վերաբերում է Հայ-Ռուս գազարդի վճարած հարկերի աճին, ապա այստեղ դեր է խաղացել այն հանգամանքը, որ անցած տարվա ապրիլի 1-ին Հայաստանում գազի գինը բարձրացավ։ Ավաքյանը հիշեցրեց, որ ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն այս հունիսին նախորդ հունիսի համեմատ Հայաստանի տնտեսության ակտիվության աճը կազմել է 2.3%, միջդեռ ինչպես ասվեց, նախորդ առաջին 6 ամիսների համեմատ այս տարվա առաջին 6 ամիսներին հանրապետության առաջին 1000 խոշոր հարկատուները պետ բյուջե մոտ 11% ավելի հարկ ու տուրք են մուծել։
Հարկային եկամուտների վճարման աճը գերազանցում է ուրեմն տնտեսական աճին, դա միանշանակ է։ Բայց այստեղից եզրակացություն են անել, որ տնտեսական իրավիճակը իհարկե բարելավվել է, դեռևս չի կարելի, ինչը որտեղ կամ միջազգային շուկայում իրավիճակի բարելավում հակոտ Հայաստանի, դա նպաստել է հարկային եկամուտների աճին։ Միջազգային շուկայում ստերևույթին տեղ ունեցել մոլիբդենի գների կտրուկ աճը, իսկ մոլիբդենը Զանգեզուրի պանձամոլիբդենային կոմբինատի հիմնական արտադրանքն է, որը նպաստել է նրան, որ անցյալ տարվա համար մոտ 3 անգամ այս կոմբինատը ավելի շատ հարկ է վճարել։
Ըստ Ավաքյանի պակաս ուշագրավ չէ այն, որ սննդամթերքի խոշոր ներմուծող Ալեքս Գրիկ ընկերությունը, որի սեփականատերն է գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը, այս տարվա առաջին 6 ամիսներին մոտ 400 միլիոն դրամի ավելի քիչ հարկ է մուծել, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Այս առնչությամբ նշենք, որ ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացրած տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 7 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատած սննդամթերքի գները Հայաստանում աճել են 15.4%-ով։ Սամվել Ավաքյանը կանգ առավ եւս մեկ հանգամանքի վրա, ըստ նրա ֆինանսների նախարարության հրապարակած տվյալներից պարզ է դառնում, որ այս տարվա առաջին կիսամյակում հանրապետության ողջ հարկատուններից, այդ թվում առաջին 1000 խոշորներից, հավաքվել է մոտ 315 միլիարդ դրամի հարկ ու տուրք, ինչը 28.7 միլիարդ դրամով կամ 10%-ով ավել է 2010 թվականի նույն ժամանակահատվածից։ Ավաքյանի խոսքով, եթե մի պահ հաշվի չառնենք Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի եւ Հայ-Ռուս գազարդի ցուցանիշները, ապա կստացվի, որ այս տարվա առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա առաջին կիսամյակի հետ համեմատած Հայաստանի առաջին 998 խոշոր հարկատունների մուծած հարկերն ու տուրքերը ավելացել են ընդամենը 3.6%-ով, միջդեռ ինչպես ասացինք, ողջ հարկային մուտքերը ավելացել են 10%-ով։ Այս պարագայում ստացվում է, որ նշված 998 խոշոր հարկատունների մուծած հարկերը մոտ 2 անգամ քիչ են աճել, քան Հայաստանի առաջին խոշոր հարկատունների ցանկում չընդգրկված փոքր ու միջին ձեռնարկությունների մուծած հարկերը, որոնք կազմում են Հայաստանում հավաքվող հարկերի ու տուրքերի մոտ 1/4-ը։
Եթե այդ երկու ընկերությունը հանենք, հա, այսինքն Զանգեզուրը եւ Հայ-Ռուս գազարդը, ինքը մոտ կիսով չափ ցուցանիշը կպակասի, ճիշտ եմ ես ասում։
Ճիշտ է, եթե այս երկու ընկերությունը հանում ենք, իրավիճակը կտրուկ փոխվում
է եւ այդ դեպքում ստացվում է, որ Այ այդ 998 հա ընկերություններից հարկային մուտքերը հա երկու անգամ ավելի քիչ են աճել, քան մնացած 1/4-ին։
Հա մոտավորապես այդպես։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հորդվան այս հատվածում էլ տարածաշրջանային ու միջազգային գլխավոր իրադարձություններին անդրադառնանք։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը շարունակում է ակտիվ ջանքեր գործադրել Ղարաբաղյան խնդրում առաջընթաց ապահովելու համար։ Այսօր Կրեմլի առաջնորդը Սոչի էր հրավիրել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, ակնկալվում է, որ մի քանի օր անց էլ Աստանայում կհանդիպի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Բանակցությունների բովանդակության մասին առայժմ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հայտնի է միայն, որ Մեդվեդևը մոտ 1 ամիս առաջ նոր առաջարկներ է ներկայացրել կարգավորումը փակուղուց դուրս բերելու համար։ Փորձագետների համոզմամբ այժմ կողմերի հետ դեմարդեմ հանդիպումներում Մեդվեդևը քննարկում է հենց այդ առաջարկները։ Մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Այսօր Սոչիում Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների դեմ-առդեմ հանդիպման առանցքում եղել է Ղարաբաղյան հիմնահարցն ու կարգավորման բանակցային գործընթացի ներկափուլը, ինչպես տեղեկացնում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Դմիտրի Մեդվեդևի և Իլհամ Ալիևի բուն հանդիպման մանրամասները չեն հրապարակվում։ Հանդիպման մեկնարկին, որին ներկային եղել նաև լրատվամիջոցները, Ռուսաստանի նախագահը ադրբեջանցի իր գործընկերոջ հետ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ անկեղծ զրուցելու ցանկություն է հայտնել։ Կան հարցեր, որոնց շուրջ անհրաժեշտ է խորհրդակցել կամ հստակեցնել գործընկերոջ դիրքորոշումը։ Իհարկե, այդ կարևորագույն հարցերից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումն է։ Ես կցանկանայի ձեզ հետ անցկացնել անկեղծ զրույց այն մասին, թե ինչ անել առաջիկայում, ինչպես կարող են իրադարձությունները զարգանալ, հաշվի առնելով կազմանում մեր վերջին եռակողմ հանդիպումը և նույն ձևաչափով նախորդած հանդիպումները։ Հայտարարել է Դմիտրի Մեդվեդևը, հավելելով, որ տարածաշրջանային խնդիրների լուծումը իրենց համար շատ կարևոր է, քանի որ տարածաշրջանի երկրների ու ժողովուրդների բարեկեցությունը ըստ էության կախված է իրադարձությունների զարգացումից։ Իր հերթին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ պաշտոնական Բաքուն շահագրգիռ է Ղարաբաղյան հակամարտության շուտ ապույտ կարգավորմամբ։ Ես կցանկանայի իմ երախտագիտությունը հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման գործընթացում ձեր ցուցաբերած ջանքերի համար։ Ադրբեջանը շատ բարձր է գնահատում գործընթացում ձեր անձնական ներգրավվածությունը, Դմիտրի Մեդվեդևին ասել է Ալիևը, ընդգծելով, որ Ռուսաստանի միջնորդությամբ անցկացված երրակողմ մի քանի բանակցությունները շատ մոտեցրել են կողմերի դիրքորոշումները։ Ադրբեջանը գուցե բոլորից շատ է շահագրգռված այս հակամարտության շուտ ապույտ կարգավորմամբ, որպիսի բոլոր տեղահանվածները վերադառնան մշտական բնակության վայրեր, որպիսի իշխի խաղաղությունն ու անդորը, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը և հավելել. Այն սկզբունքներում, որոնց հիման վրա նշմարվում է կարգավորումը, արտացոլված են միջազգային իրավական նորմերը, այդ պատճառով էլ հակամարտության հնարավորինս արագ կարգավորումը բխում է բոլոր կողմերի շահերից։ Ինչ վերաբերում է այլ բնագավառներում երկու երկրների համագործակցությանը, և Ադրբեջանի, և Ռուսաստանի նախագահներն ընդգծել են, որ հատկապես տնտեսական, էներգետիկ ու հումանիտար բնագավառներում համագործակցությունը բավական լավ է ընթանում։ Արձանագրվել է երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության աճ և կան աճի տեմպերը արագացնելու հեռանկարներ։ Իլհամ Ալիևը, հիշեցնենք, Սոչի է մեկնել Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով հունիսի 24-ին նախագահների Կազանյան երրակողմ բանակցություններից հետո, որ հայկական կողմի պնդմամբ ծախողվեցին Ադրբեջանի մեղքով, սա Ալիև-Մեդվեդև առաջին հանդիպումն էր։ Այս հանդիպման շեմին անցած շաբաթավերջին երեք լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, որ 2008-ի ռուս-վրացական հնգորյա պատերազմը լուրջ դաս էր Հայաստանի և Ադրբեջանի համար, և հավելել, որ ավելի լավ է Ղարաբաղի ճակատագրի հարցով անվերջ բանակցություններ վարել, քան անցկացնել այդ 5 պատերազմական օրը։ Մեդվեդևի այս հայտարարությունը ադրբեջանական մի քանի թերթեր մեկնաբանում են որպես հանդիպման նախորդային զգուշացում Ադրբեջանին, որը պարբերաբար հայտարարում է, որ հայերի կողմից իրենց բնորոշմամբ օկուպացված տարածքները ուժային ճանապարհով կազատագրեն։ Հավելեմ, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը օգոստոսի 12-ին մեկնելու է Աստանա ՀԱՊ կանդամ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Դեռևս պաշտոնական տեղեկություններ չկան գագաթնաժողովի շրջանակներում Ռուսաստանի նախագահի հետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպման մասին, բայց լրատվամիջոցները նման հանդիպում կանխատեսում են։ Ինչպես հայտնի է, Դմիտրի Մեդվեդևը 1 ամիս առաջ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ ուղերձ էր հղել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին, թե Սերժ Սարգսյանը, թե Իլհամ Ալիևը պատասխանել են ուղերձին, թեև նախագահների պատասխանների բովանդակությունը չի հրապարակվում։
Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման մասին պատմում էր Իրինա Հովանիսյանը։ Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Մեծ Բրիտանիան է մարախլապատ Ալբիոնը անցած շաբաթվերջից փոթորկվում է անկարգությունների ու զանգվածային ցույցերի մեջ, որոնք հիշեցնեն մեկնարկեցին ոստիկանի կողմից 29-ամյա երիտասարդի սպանությունից հետո. Միջադեպի դեմ բողոքող խաղաղ ցույցը արդեն 4-րդ օրն է վերածվել զանգվածային անկարգությունների, մեկ մարդ արդեն զոհվել է, հարյուրավորները ձերբակալվել։ Վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը ստիպված եղել ընդհատել արձակուրդը ներքին գործերի նախարարը հայտարարել, թե չի բացառում Լոնդոն զորք մտցնելու հավանականությունը։ Վերջին զարգացումներն ու տեղի հայ ուսանողների արձագանքները Տաթև Լազարյանին ենթում։
Լոնդոնում ծայրարած անկարգությունները արդեն 4-րդ օրն է շարունակվում են։ Անկարգությունները, թալանը, մեքենաների եւ շենքերի հրկիզումը, ոստիկանության եւ թալանն իրականացնող խմբերի բախումները սկսվելով մայրաքաղաքի համատաբար աղքատ թաղամասերից, արդեն հասել են առավել ապահով թաղամասեր եւ համաճարակի պես տարածվում են բրիտանական եւս 3 քաղաքներում՝ Բիրմինգեմում, Լիվերպուլում եւ Բրիստոլում։ Լրատվամիջոցներն արդեն իսկ հաղորդում են անկարգությունների առաջին զոհի մասին, նրանց հաղորդման համաձայն 26-ամյա մի տղամարդ զոհվել Կրոյդոն թաղամասում։ Ըստ լրատվական գործակալությունների, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնն արդեն մեկնել այդ թաղամաս, այլ մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվում։ Բրիտանական լրատվամիջոցների փոխանցած Լոնդոնի համայնապատկերը այսօր մարտադաշտ է հիշեցնում։ Քաղաքի տարբեր հատվածներից ծխի քուլաներ են բարձրանում, այրվում են մեքենաներ, խանութների մի մասը կոտրված ցուցափեղկերով են եւ թալանված։ Լրատվամիջոցների հաղորդումների համաձայն թալանչիների խմբերը հիմնականում երիտասարդներից անգամ պատանիներից են կազմված։ Լոնդոնի տնտեսագիտական համալսարանի ուսանող Աննա Այվազյան արդեն 1 տարի է Լոնդոնում է։ Նա իրավիճակի ականատեսներից է, ասում է, սկզբում ոչ ոք չէր մտածում, որ անկարգություններն այդքան երկար կտևեն եւ որ այդ մասշտաբները կստանան։ Կիրակի առավոտյան ճանապարհները փակ էին, ավտոբուսները չէին աշխատում, մենք ստիպված էինք ոտքով անցնել այդ փողոցներով և տեսանք թալանված խանութները, վառված մեքենաները, դա բավական վախեցնող էր, սակայն այդ պահին ոչ ոք չէր կասկածում, որ դա կշարունակվի ևս 3 գիշեր, և երբ դա շարունակվեց 2-րդ գիշերը, 3-րդ գիշերը, և երբ սկսեց զանգվածային բնույթ կրել, շատ մարդկանց մոտ տագնապն ուժեղացավ, որովհետև ոչ ոք չգիտի հաջորդ պահին որտեղ կարող են անկարգություններ սկսվել, ոչ ոք չգիտի երբ է այս ամենը ավարտվելու և ինչ է լինելու։
Где это может начаться в следующий момент. Никто на самом деле не знает, когда это закончится, куда это идет и что произойдет.
Աննա Այվազյանը Լոնդոնից փոխանցեց, որ անիշխանության և քաոսի տպավորությունը մարդկանց մոտ.
Полное впечатление какого-то огромнейшего беспредела. И при том многие люди боятся того, что полиция неадекватно реагирует. Потому что они не используют.
Շատերը վախենում են, որ ոստիկանությունը չի կարողանում համապատասխան արձագանքել, քանի որ ոստիկանությունը չի օգտագործում ոչ արցունքաբեր գազ, ոչ ջրցան մեքենա, ինչպես սովորաբար արվում է։ Շատ մարդիկ ասում են, որ ոստիկանները պարզապես կողքի քաշված հետևում են։ Նրանք իբրև թե փորձում են չհրահարել, սակայն այս անկարգություններում հիմնականում երիտասարդներ եւ նույնիսկ պատանիներ են ներգրաված, եւ անհասկանալի է, թե ինչպես ոստիկանությունը նրանց չի կարողանում ինչ որ կերպ դիմագրավել։
Полиция не в состоянии как-то с ними справиться. И это уже доходит до того, что многие люди говорят о том, что пора вводить чрезвычайное положение.
Շատ մարդիկ արդեն խոսում են այն մասին, որ ժամանակն է արտակարգ իրավիճակ հայտարարել, ներգրավել հատուկ ջոկատայիններին։ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպանատան տվյալներով Լոնդոնում շուրջ 10,000 հայ է ապրում, թե որքանով են անկարգությունները մեր հայրենակիցների վրա անդրադարձել, դեսպանատանից չմեկնաբանեցին, նշելով, թե ղեկավարությունն արձակուրդում է։ Մինչև այսօր արձակուրդում են նաև Լոնդոնի քաղաքապետ Բորիս Ջոնսոնը և վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը, ովքեր այսօր են ընդհատել իրենց արձակուրդն ու վերադարձել անձամբ իրավիճակը կառավարելու համար։ Վարչապետ Քեմերոնը այսօր արտակարգ խորհրդակցություն է հրավիրել, ինչից հետո հայտարարել է, թե իրենք կձեռնարկեն բոլոր միջոցները իրավիճակը վերահսկելու համար։ 6,000 ոստիկանների փոխարեն այս գիշեր արդեն 16,000 իրավապահներ կհսկեն մայրաքաղաքը, հայտարարել է վարչապետը։
To those people who are responsible for
Ես շատ հստակ ուղերձ ունեմ այն մարդկանց, ովքեր պատասխանատվություն են կրում իրավախախտումների եւ հանցագործության համար։ Եվ եթե դուք բավականաչափ մեծ եք այդ հանցագործությունները կատարելու համար, ապա դուք նաեւ բավականաչափ մեծ եք պատիժը կրելու համար։ Պաշտոնական տվյալներով արդեն իսկ 525 հոգի ձերբակալվել է, իսկ Դեվիդ Քեմերոնը հայտարարել է, որ առաջիկայում շատ ավելի շատ ձերբակալություններ կլինեն։ Լոնդոնում անկարգությունների առաջին ալիքը սկսվեց շաբաթ 3-ին Ռեգիոն Տոթենհեմում։ Զայրացած ցուցարարները բողոքում էին 29-ամյա Մարկ Դագանի սպանության դեմ, ով զոհվել էր ոստիկանության հետ բախման հետևանքով։ Սակայն այժմ Լոնդոնում ստեղծված իրավիճակը արդեն ոչ ոք այդ դեպքի հետ չի կապում։ Անկարգությունների մասշտաբն աճեց, որոշ վերլուծաբաններ մատնանշեցին դրա սոցիալական դրդապատճառները։ Մեծ Բրիտանիայում զգալիորեն աճել է սոցիալական լարվածությունը, քանի որ կառավարությունը սոցիալական և կրթական ոլորտներում բազմամիլիարդանոց կրճատումներ է կատարել և ֆինանսավորել մասնավոր բանկերին սնանկացումից փրկելու համար։ Սակայն այսօրվա իր ելույթում Դևիդ Քեմերոնը փաստորեն հերքել է, թե անկարգությունները սոցիալական հիմք ունեն։ Դա պարզ և հասարակ հանցագործություն է, որին պետք է հակասել և որը պետք է ճնշել, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը։ Հինգշաբթի օրը Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանը հարցը քննարկելու համար հատուկ նիստ կգումարի։
Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն այսօր Դամասկոսում հանդիպել է Սիրիայի առաջնորդ Բաշար Ալ-Ասադի հետ։ Թեև երկու երկրների հարաբերությունները վերջին տասնամյակում բարգավաճում էին, այդուամենայնիվ այսօր արդեն նաև Անկարան է քննադատում Ասադի բռնի գործողությունները ցուցարարների դեմ և պահանջում անհապաղ դադարեցնել արյունահեղությունը։ Սա մեր վերջին ուղերձն է, օրեր առաջ նախազգուշացրեց վարչապետ Էրդողանը և սպառնաց, եթե Ասադն այս անգամ էլ դրան չի ենթարկվի, Թուրքիան կմիանա միջազգային պատժամիջոցներին։ Վճռորս այս հանդիպմանը հետևում էր Հրաչ Մելքումյանը, դասենք մանրամասները։
Այսօր Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն Դամասկոսում հանդիպել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ։ Թուրքիան նախորդ հայտարարել էր, որ Դավութոգլուն խիստ ուղերձ է տանելու Սիրիայի իշխանություններին։ Սիրիայում շարունակվող բռնաճնշումները անհանգստացնում են Թուրքիային, որի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը ասել էր, թե Անկարան այլևս չի կարող միայն դիտորդի կարգավիճակում լինել և որ Թուրքիայի համբերությունը սպառվում է։ Թուրքական NTV հեռուստաընկերությունը հաղորդում է, որ Դավութոգլուի և Բաշար Ալ-Ասադի հանդիպումը 2 ժամից ավելին է տևել, բանակցությունների մանրամասները հայտնի չեն։ Դավութոգլուի այցի նախորդին նրան էր զանգահարել ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, հորդորելով, որ Դամասկոսում նա համոզի Սիրիայի իշխանություններին զորքերը զորանոցներ վերադարձնելու համար։ Սիրիայի վրա ճնշում են գործադրում նաև արաբական աշխարհի երկրները՝ Սաուդյան Արաբիան, Քուվեյթը, Բահրեյնը, երկու շաբթի օրը Սիրիայից հետ են կանչել իրենց դեսպաններին։ Իրաքի խորհրդարանի նախագահը այսօր դատապարտեց Սիրիայում շարունակվող արյունահեղությունը և ազատության բռնաճնշումները։ Քաթարը դեռ հուլիսին էր փակել իր դեսպանատունը այն բանից հետո, երբ Սիրիայի իշխանությունների կողմնակիցները հարձակվել էին Քաթարի դեսպանատան վրա բողոքելով Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերության դեմ, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Քաթարում։ Թուրքիայից բացի բռնաճնշումները դադարեցնելու հորդորներով իրենց բանակցներին Սիրիային ուղարկել նաև Հնդկաստանը, Բրազիլիան, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը։ Նախատեսվում է, որ նրանք Սիրիայի ղեկավարների հետ կհանդիպեն չորեքշաբթի օրը։ Այսօր հեռախոսազրույց ցույց է տեղի ունեցել Սիրիայի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարների միջև, Սերգեյ Լավրովը բռնություններին վերջ տալու և արմատական բարեփոխումներ անցկացնելու կոչ է արել։ Մինչդեռ Սիրիայից ստացվող վերջին լուրերով կառավարական զորքերի հարձակումները և բռնությունները շարունակվում են։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները հաղորդում են նոր զոհերի մասին։ Ըստ այդ հաղորդագրությունների, այսօր առնվազն 17 մարդ էր սպանվել Դերելզոր քաղաքի և Թուրքիայի սահմանամերձ շրջանի բնակավայրի վրա կատարված հարձակումների արդյունքում։ Ժամեր անց հաղորդվեց 30 զոհի մասին։ Կառավարական զորքերը հարձակվում են տանկերով և զրահամեքենաներով, կրակ բացելով բնակիչների վրա։ Հաղորդվում է, որ առավոտյան դերել զորում կրակոցներից մի կին և երկու երեխա է սպանվել։ Ալ-Հավիքա բնակավայրի բնակիչներից մեկը Ռոյթերզին ասել է, թե մասնավոր կլինիկաները չեն աշխատում, իսկ մարդիկ վախենում են դիմել պետական հիվանդանոցներ, որովհետև նրանց այցելուներին վերահսկում են անվտանգության ուժերի աշխատակիցները։ Պետական ՍԱՆ-ի լրատվամիջոցը ցուցարարներին ներկայացնում է որպես ահաբեկչական խմբեր։ Ըստ այդ լրատվամիջոցի հաղորդագրության, այսօր Հոմսում 3 զինծառայողի հուղարկավորության արարողություն էր, որոնք քաղաքի կենտրոնում սպանվել էին ահաբեկչական խմբերի կողմից։ Իրավապաշտպան խմբերի տվյալներով Սիրիայում հակակառավարական ցույցերը սկսվելուց ի վեր առնվազն 1600 քաղաքացի և 400 ոստիկան է սպանվել։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություններ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Վերադառնանք մեր ներքին խնդիրներին Երևանում, դատարանում շարունակում է Երևան Ջուր ընկերության արդեն նախկին 3 տասնյակ աշխատակիցների հայցի քննությունը։ Վերջինները սպնդում են, թե ֆրանսիական ընկերությունը հաշվի առդար է տեսել իրենց հետ և ամիսներ առաջ գրչի մեկ հարվածով զրկել աշխատանքից։ Ըստ աշխատակիցների, այդ որոշումը կայացվել է այն բանից հետո, երբ իրենք մի քանի տասնյակ չարաշահում են հայտնաբերել ընկերության աշխատանքում։ Երևան Ջուրը հերքում է այս մեղադրանքները և պնդում, թե ազատվել է աշխատակիցներից, որովհետև նրանց կարիքն այլևս չի ունեցել։ Մանրամասնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Երևան Ջուր ընկերության ջրային հաշվեկշռի համակարգման և վերահսկողության ստորաբաժանման նախկին 36 աշխատակիցներ այսօր կենտրոն և նոր Քմարաշ համայնքների առաջինացանի դատարանում պնդեցին, որ նախկին գլխավոր տնօրեն ֆրանսիական ընկերության ներկայացուցիչ Պասկալ Ռուայեն իրենց ավելի քան 3 ամիս առաջ աշխատանքից ազատելով հաշվեհարդար է տեսել, սակայն Երևան Ջուր ընկերության ներկայացուցիչ Գևորգ Պետրոսյանը հակադրվեց։
Այս օրերի վերաբերող որևէ փաստաթուղթ հաշվեհարդար հետապնդում, այսպիսի արկայությունները դեռ չեն գտել։
Այս տարվա ապրիլին աշխատանքից ազատված հայցվորները դատարանից պահանջում են վերացնել աշխատանքային պայմանագրերի լուծարման մասին գլխավոր տնօրենի հրամանները։ Ջրային հաշվեկշռի համակարգման և վերահսկողության ընկերությունը ստեղծվել էր անցյալ տարվա ապրիլին գլխավոր տնօրենի նախաձեռնությամբ։ Հայցվորները նշում են, որ մեկ տարվա ընթացքում բազմաթիվ ակտեր են կազմել, պետբյուջե վերադարձնելով 166 միլիոն դրամ։ Ավելի քան 5000 ապօրինի ջրօգտագործման դեպքեր են հայտնաբերել խախտումները վերացնելու նպատակով։ Ջրային հաշվեկշռի Կարգման և վերահսկողության բաժնի տնօրեն Միքայել Դավթյանը նամակով դիմել է Երևան Ջուր ընկերության գլխավոր տնօրեն Պասկալ Ռուայեին հայտնաբերված թերությունների վկայակոչմամբ և նշել է, որ եթե միայն 2010 թվականին հայտնաբերված ապօրինությունները ժամանակին կարգավորվեին, Երևանում ջրի կորուստը 85% փոխարեն կլիներ 80%։ Հայցվոր կողմի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն այսօր ասաց, որ եթե Երևան Ջուրը հաշվի առներ մասնագետների պնդումները, ջրի սակագինը կնվազեր 60 դրամով, Երևան Ջուր ընկերության հասույթն էլ կարող էր ավելանալ 33%։ Այս նամակը գլխավոր տնօրենը թողել է անպատասխան, ապա ջրային հաշվեկշռի համակարգման և վերահսկողության ստորաբաժանման ղեկավարը բողոքել է Երևան Ջուր ընկերության տնօրենի վերադասին՝ Վիոլա ընկերության եվրոպական տնօրինությանը։
Մենք դիմեցինք ֆրանսիական իրանց ղեկավարությանը, որ Պասկալ Ռուայի անտարբերության պատճառով, անփութության պատճառով սենց բաներ ա կատարում։ Խնդրում ենք եկեք և ֆիգուրներ ասացեք։
Հասկացելի համ։
Դրանից տնօրենը արդեն ձեզ
Եվ որ մենք իրան դիմեցինք պատասխան չստացանք, դիմեցինք իրան ղեկավարությանը, դրանից հետո միանգամից մի քանի օր ամեջ հաշվարդար դուրս։ Եթե մի մարդ գալիս է մեր ունեցվածքը վատնում է և ոչ մեկ ձեն չի անում, և մենք ձայն ենք հանում, դրա համար ձայն հանելու համար պատժում են։
Իդեպ հենց այս գրությանն է անմիջապես հետևել վերահսկողության բաժնի լուծարման հրամանը։ Երևան Ջուր ընկերության ներկայացուցիչը սակայն նշեց, որ հայցվորները ընկերության գործունեությանն անդրադարձել են այն ժամանակ, երբ գլխավոր տնօրենը մեկ ամիս առաջ արդեն դժգոհություններ էր ներկայացրել։ Նա հրապարակեց մի գրություն։
Համակարգման և վերահսկողության տնօրինության կատարողականության մակարդակը նվազել է, դարձել գրեթե բացասական, և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ներկայումս մեր ընկերության անհրաժեշտ է ծառայություններից ստանալ շահութաբերության բարձր մակարդակ, ես ձեզ խնդրում եմ վերանայել ձեր տնօրինության կատարողականության բարձրացման խնդիրը։ Մինչև մարտ ամսվա ավարտը դուք պետք է ձեռնարկեք անհրաժեշտ միջոցներ և վերականգնեք իրավիճակը։ Սա առաջին հաստատվողն է արդեն դատարան, երբ որ կողմերի ջերմ այսպես ասած չեն հոսեցնի նրան։
Պասկալ Ռուայեի այս նամակի հիմքերը իրականությանը չեն համապատասխանում, այդ նամակով նա ընդամենը հողեր նախապատրաստում իր հետագա քայլերի, այսինքն ջրային հաշվեկշռի համակարգման և վերահսկողության բաժնի լուծարման համար։ Ազատություն ռադիոկանալին ասած դատական հայց ներկայացրած վերահսկողության ստորաբաժանումը ղեկավարած Միքայել Դավթյանը։ Նշեմ, որ դատական գործընթացի մեկնարկին զուգահեռ Երևան Ջուր ընկերության ֆրանսիացի գլխավոր տնօրենը լքել է Հայաստանը, տեղափոխվելով այլ աշխատանքի։ Հայցվոր կողմը դիմել է Հայաստանի նախագահին, վարչապետին, Երևանի քաղաքապետին։ Այսօր հայցվոր կողմի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը դատարանում հրապարակեց կառավարության պաշտոնական դիրքորոշումը Երևան Ջուր ընկերության գործունեության առնչվող դժգոհությունների կապակցությամբ։ Երևան Ջուր ընկերության փաստորեն նախկին աշխատակիցները նշում են, որ դատարան են դիմել, քանի որ բացի աշխատատեղերի խնդիրներից իրենց հուզում է Հայաստանի ներքի հարստության, ջրի արդյունավետ օգտագործման հարցը։ Վերջին մի քանի տարիներին մասնագիտական վեճերն ընդգծված կերպով են արտահայտվել ընկերությունում։
Արժանապատվության խնդիրը, ինքնասիրության խնդիրը, մենք բոլորս էլ բարձր որակավորման մասնակիցներ ենք, աշխատանքի տեղարարման խնդիր չկա, բայց ելի եմ ասում, սրտացավ ենք մեր երկրին ներքին համար, մեր ժողովրդի ապագայի համար, դրա համար միանշանակ պայքարել ենք մինչև վերջ։
Իրենց աշխատանքը վերականգնելու նպատակով դատարան դիմաց մասնագետները համապատասխան մարմիններին առաջարկում են նաև պարզել, թե ի վերջո Երևան ջուր ընկերությանը հատկացվող մեծածավալ վարկերն ինչի վրա են ծախսվում։ Տարիներ շարունակ այդ ընկերությունը ստանում է հսկայական վարկեր միջազգային կազմակերպություններից։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակույթի նախարարությունը խոստանում է այս տարի անկախության 20-ամյակին հանրությանը ներկայացնել Հայաստանի օրներգը նոր գործիքավորմամբ։ Նոր առավել գեղեցիկ տարբերակն ընտրելու համար նախարարությունը մրցույթ է հայտարարել, որին հայտ են ներկայացրել մի քանի անվանի կոմպոզիտորներ։ Հիշեցնենք, 5 տարի առաջ մրցույթ էր հայտարարվել նաև օրներգը ամբողջովին փոփոխելու համար։ Մի քանի ամիս շարունակված քննարկումներից ու մրցութային փուլերից հետո, սակայն, հիմնը մնաց անփոփոխ, թեման շարունակում է Էրինա Չիլինգարյանը։
Անկախության տոնակատարություններին Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը կհնչի նոր գործիքավորմամբ։ Սա չի նշանակում, թե այն ամբողջությամբ փոխվելու է, պարզապես մեր հայրենիքը նոր գործիքավորում կունենա։ Մշակույթի նախարարության ժամանակակից արվեստի և ժողովրդական արհեստների վարչության պետ Սոնա Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ արդեն պատրաստ են գործիքավորման մի քանի նոր տարբերակներ։ Մրցույթի արդյունքում կընտրվի լավագույնը։ Հարությունյանի փոխանցմամբ գործիքավորման թարմացման մրցույթին մասնակցել են անվանի կոմպոզիտորներ Տիգրան Մանսուրյանը, Արամ Սաթյանը եւ այլն։ Օրհներգի կատարման հատուկ կարգ կա։
Համաձայն օրենքի առհասարակ հիմներգը պետք է կատարվի հետեւյալ կերպով՝ մեներքիչ, նվագախումբ, առանձին երգչախումբ, սիմֆոնիկ նվագախումբ եւ սիմֆոնիկ նվագախումբ եւ երգչախումբ։
Սոնա Հարությունյանը նաև նշեց, որ այն խոսակցությունները, թե օրհներգը պետք է փոխվի, առայժմ ոչնչով չեն հաստատվում, քանի որ գործնականում այդ ուղղությամբ դեռ լուրջ քայլեր չեն արվել։
Գործնական առաջարկ կամ որևէ կառուցողական առաջարկ կամ այնպիսի առաջարկ, որը որ կարող է հետաքրքրել եւ իրոք հավասարազոր լինել այն գաղափարին, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության հիմներ, դեռևս չենք ստացել։ Չի կարելի հենց այնպես պարզապես բառեր փոխելով հիմներքում այնն էլ փորձել ինչ-որ բան փոփոխություն անել։ Դա կամ պետք է հայտարարվի տեքստի մրցույթ, եթե հայտարարվում է տեքստի մրցույթ, պետք է հայտարարվի նաև երաժշտության մրցույթ։
Քաղաքական գործիչ երգահան Պարույր Հայրիկյանը դեմ է ներկայիս օրհներգում որոշ բառերի եւ արտահայտությունների, սակայն ավելի շատ դեմ է սովետական Հայաստանի հիմներքը վերադարձնելուն, ինչը հիշեցնեմ 2006-ին քննարկվում էր որպես երկրի օրհներգի հավանական տարբերակ։
Բառերի մեջ փոփոխություններ կատարելիս կարծես դավադրություն կատարեցին մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Հիմներքը դա այն ստեղծագործությունն է, որը պիտի կարողանա երգել հաճույքով, կատարել եւ էությամբ այդ երկի մեջ խորանալ ցանկացած քաղաքացի անկախ իր տարիքից։ Օրինակ, բացարձակապես անկապ, ահա եղբայր քերմի դրոշ, որին ձեռքով գործեցի գիշերները, ես քունչեղը արտասուքով լվացի, ոչ առաջիտան հետ կապ ունի, ոչ երրորդ տան հետ։
Օրհներգը փոխելու համար անհրաժեշտ է փոփոխություններն ամրագրել նաև սահմանադրությունում, հետևաբար Պարույր Հայրիկյանն ավելի կառուցողական է համարում օրհներգի բարերում փոփոխություն կատարելը։
Մեր տարբերակը հետևյալն է. Մեր հայրենիք ազատ անկախ, որ ապրել է տարեդար, կամ որ ապրել է տարեդար, յուր որդիքը հարցկանչում է վերածնված Հայաստան։ Մեր հայրենիք շղթաներով այսքան տարի կապկապած, յուր խաչ որդոց Սուրբ Արյունով պիտի լինի ազատված։ Սա երրորդ տունն է դառնում, որպեսզի վերջում հնարավոր լինի երգել. Յուր խաչ որդոց Սուրբ Արյունով պիտի լինի ազատված։ Այսինքն ազատված բառով է ավարտվում։
Հայաստանի Հանրապետության օրհներգի մասին օրենքի հոդված 4-րդում ասվում է, որ օրհներգը հերարցակվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր հեռուստաընկերությունների և ռադիոընկերությունների կողմից, ամեն օր ժամը 6-ին և 24-ին։ Մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչը համարում է, որ անկախության 20-ամյակի նվիրված տոնակատարությունների շրջանակներում օրհներգի թարմացումը կարևոր մաս է կազմում։
Իրոք 20-ամյակը այն իրադարձությունն է, որի ընթացքում որ կարելի է անդրադառնալ նաև հանրապետության կարևոր խորհրդանիշներից մեկին՝ հիմներքին։
Մինչդեռ Պարույր Հայրիկյանը բնորոշեց դա որպես հերթական անգամ գումար ծախսելու չարդարացված պատրվակ։
Անկախության 20-ամյակի հետ կապված ինչ-որ քայլեր ձեռնարկելը դրանք պրիմիտիվ վարժանքներ են, ինչ-որ տեղ գումար ծախսելու, բայց սրանք չեն ապրում, այսօրվա իշխանությունները չեն ապրել ու չեն ապրում, ոչ անկախ Հայաստանի գաղափարով, ոչ էլ ազգային արժեքներով։
Համաձայն օրենքի մեր հայրենիքը ուժի մեջ է մինչև Հայաստանի Հանրապետության նոր օրենքի տեքստն ու երաժշտությունը օրենքով սահմանելը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք, ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը։ Ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակում զետեղված մի մեկնաբանությունում կարդում ենք. Կայացավ ՀԱԿ իշխանություն բանակցությունների երրորդ հանդիպումը։ Ակնհայտ է, իշխանությունները ցանկանում են մանր մունր հարցեր քննարկելով ժամանակ ձգել։ Ճիշտ է, վերջինները սորակարգ ընդունել են ՀԱԿ-ի պահանջը։ Չպետք է շփոթել, թե արտահերտ ընտրությունների հարցը ՀԱԿ իշխանություն բանակցությունների առարկան է։ Այն ընդհանրապես քննարկման հարցերից մեկն է։ Հետևաբար չպետք է անհամբերությամբ սպասել, թե դրա վերաբերյալ իշխանությունը համաձայնության կգա։ Ակնհայտ են նաև ՀԱԿ որդեգրած տակտիկական հակասական նարքները, որը խաղում է մերթ բարի, մերթ չար ոստիկանի դերեր։ Եթե Լևոն Զորաբյանը իր հարցազրույցներում պնդում է, որ կոնգրեսը վերջնագրերի լեզու է խոսում, ապա վերջին հանրահավաքի ժամանակ Տեր Պետրոսյանը չնայած հայտարարեց, աշտանը լուրջ բեկում կամ վերջնական հստակեցում, ավելացնելով սակայն, սա ոչ թե վերջնագիր է, այլ ընդհանրապես զգուշացում։ Լրագիրը Էմի մեկնաբանը գրում է. Թերևս իշխանությունը հայ ազգային կոնգրեսին պատասխանում է այնպես, ինչպես որ կոնգրեսն է խոսում իշխանության հետ։ Կոնգրեսը սկսված երկխոսությունը մեկ որակում է պետության հեղինակությունը բարձրացրած իրողություն, որը կարող է հայ ժողովրդի պատմության քաղաքական ավանդույթի մեծագույն նախադեպ դառնալ, մեկ էլ իշխանությունը որակում է գող, կոռումպացված ավազակ։ Զարմանալի չէ, որ ընդդիմության հետ էլ նույն կոնտրաստներով է խոսում իշխանությունը։ Ասենք, Դավիթ Հարությունյանն ու Գագիկ Մինասյանը խոսում են ձոն երկխոսությանը սկզբունքով, իսկ Գալու Սահակյանն էլ խոսում է մեր դեմ խաղճկա տարբերակով։ Միգուցե բավական խորհրդանշական է, որ նրանք, ովքեր միջանկյալ Ջերբաժանից հետո ներկայումս մերձենում են երկխոսությամբ, անկախության տարիների սկզբին էլ միասին էին, միևնույն թիմում, համակարգում, այլ կերպ ասած շրջանը կարծես թե փակվում է։ Իհարկե, դեռ ժամանակ կա տեսնելու, թե պետության քաղաքացիների համար կոնկրետ ինչ էական արդյունքով է փակվում, բայց առայժմ կարծես թե այդ արդյունքը ավելին չէ, քան այն ժամանակ էր, երբ շրջանը համատեղ սկսվում էր ու դեռ կարգին չէր էլ բացվել։ Առավոտի լրագրողը դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանին հարցնում է. Ընտրական փաթեթի մի դրույթի վերաբերյալ էին ՀԱԿ-ի և ազգային ժողովի ընդդիմության տեսակետները տրամագծորեն հակադիր։ Դաշնակցությունն ու ժառանգությունը դեմ էին, որ կենտրոնական, ընտրական և ստորադաս հանձնաժողովները ձևավորեն պետության կողմից։ Պատասխան. Այո, այն ինչ կոնգրեսը անվանում է պետության կողմից ձևավորում, այսօր հենց այդպես էլ ձևավորված են առնվազն կենտրոնական և ընտրատարածքային հանձնաժողովները, իսկ տեղամասային հանձնաժողովները փորձ է արվել լղոզել քաղաքական ուժերի միջև բաժանելով առանձին տեղերը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը շատ հստակ խնդիր էր առաջադրում։ Մեզ պետք է, որ ընտրական հանձնաժողովների կողմից կայացվող որոշումները լինեն անաչառ։ Այդ խնդիրը լուծելու երկու հնարավոր ճանապարհ կա. կամ հանձնաժողովները կազմավորում են իշխանության և ընդդիմության 50-50 հարաբերությամբ, իսկ սկզբանե հավասարակշռելով որոշումները, կամ էլ պատասխանատվությունը ամբողջովին վերապահում է իշխանությանը, բայց ընդդիմությունն է ստանձնում վերահսկողական ու բողոքարկման արդյունավետ համակարգեր։ Ժողովուրդ օրաթերթը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիթ Բաբայանին հարցնում է. Ղարաբաղը ինչ է անում բանակցային սեղան վերադառնալու համար։ Արդյոք ձեր իրավունքների ոտնահարմանը տեր եք կանգնում։ Պատասխան. Մի կողմից Արցախը մեղավոր չէ, որ դուրս է մնացել բանակցային գործընթացից, չէ՞ որ սա Ադրբեջանի մեղքն է, նա է սկսել գործընթացը, որ մենք դուրս մնանք բանակցություններից, միջնորդ երկրները ևս կրում են դրա համար պատասխանատվություն։ Մյուս կողմից պետք է հասկանալ, որ հիմա հեշտ չէ ձևաչափը վերականգնելը, Ադրբեջանը մերժում է այն, և մենք մեկ այլ ընտրանք ունենք՝ դադարեցնել բանակցությունները, բայց արդյոք սա ավելի լավ է, քան անգամ խեղաթյուրված ձևաչափով բանակցությունները։ Հայկական ժամանակը գրում է, թերևս շատերը նկատած կլինեն, որ Երևանի Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի շենքի ֆասադի քարերի մեծ մասի վրա կան ջարդվածքներ։ Իրար հպվող հատվածներում քարերը ծլեփ են տվել ու թափվել, բայց այն, որ ծլեփ տված այդ քարերի թիվը շատացել է հատկապես վերջին շրջանում, նկատել են միայն շատ ուշադիրները։ Ճարտարապետներն ու շինարարները ներքին զրույցներում կասկած են հայտնում, որ դա կարող է պայմանավորված լինել ազատության հրապարակի տակ ավտոկանգառի կառուցմամբ։ Այս կարծիքները, սակայն, հրապարակայնություն չեն ստանում այն պատճառով, որ ազատության հրապարակի տակ ավտոկանգառի կառուցումը քաղաքական, խիստ քաղաքական հարց է։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը. Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ընդամենը մեկ ամսից կավարտվի զբոսաշրջության թեժ սեզոնը։ Պաշտոնյաները պնդում են, թե վիճակագրության համաձայն այս տարվա ցուցանիշները նախորդից լավն են, զարգացման հեռանկարները առավել խոստումնալից։ Մինչդեռ տեղում գործարարներն ու բնակիչները պաշտոնյաների այդ լավատեսությունը քիչ են կիսում։ Լսենք Կարլան Ասլանյանի ռեպորտաժը Ծաղկաձորից։
Հայաստանի ամենահայտնի տուրիստական քաղաքներից մեկը Ծաղկաձորը նախորդ տարվա համեմատ այցելուների պակաս է արձանագրում։ Քաղաքի հրապարակում կայանաստակսու վարորդը դժգոհում է, առավոտից անգործ է։
Շատ քիչ է անցյալ տարվա համեմատությամբ։ Այսօր առավոտից կանեխ կարող եմ 1-2-ից հանդիպեմ, թե չհանդիպեմ։ Այո, հենց հետո որ դունջանից լավ գիտես, որ գները թանկ են։
Դուք Ծաղկաձորցի եք։
Ծաղկաձորցի եմ։ Դες այսօրից կանեմ, էլ մի բան կլինի։
Ծաղկաձորի քաղաքապետանի տուրիզմի հարցերի պատասխանատու Գերասիմ Մկրչյանի խոսքով այցելուների թիվը մոտ 10-15%-ով նվազել է, սակայն նա կարծում է, որ առաջիկա օրերին կհասնեն նախորդ տարվա արդյունքին, երբ որոշ օրերի ամբողջությամբ ծանրաբեռնված են եղել թե հանգստյան տները, թե մասնավորները։
Դեռ պիկին չենք հասել սեզոնային առումով, որ այդպես չի եղել, որ բոլոր հյուրանոցները տեղ չունենան էլի։ Հուսով ենք, որ հաջորդ օրերին այդ պիկին կհասնենք։
Հանգստացողները ասում են, որ Ծաղկաձորը տարիների ընթացքում զրկվել է բնությունից, շատացել են քարեշինությունները, գները մատչելի չեն։
30 տարի առաջ, 40 Ծաղկաձորը ավելի սիրուն էր, քան ստե հիմա։ Կոնկրետ ամեն ձևի։ Բնությունը ավելի շատ էր, հիմա շինարարությունն է շատ։ Ուղղ հանգստան գոտեր հիմա չի ասի հանգստան, հիմա ուտել խմելու գոտի է։ Մեկ օրվա համար ստե անցկացնելու երևի $80-ից $100 փող ոչ պակաս։ Գնալ գալ ինչ արժի, դուք չգիտեք։ Հետո այստեղ մնացած հարցերը բավականին հումոր է, այժմ չի։
Դե մենք գնել ենք պիցա ենք կերել, բայց եթե պատվիրը ենք խորևած, իհարկե ավելի թանկ էր լինելու։
Գրոհների տանն եմ Մանգստանում, արդեն 3-4 օր են այստեղ եմ ես, մեզ հասնում է ուղեգիր, 12 օր մեզպես ձրի է հասնում, քննադատությունը տեղին է, որովհետև շատ ուժեղ հուշինարություն է գնում, մասնավոր հուշինարություն է գնում, դե հիմա գիտեք ինչպես է, եւ քաղաքի տեսքն էլ է կորը, առաջ կանանշապատ էր, շատ կանանշապատ էր։
Հաջորդ զրուցակիցս ևս ստեղծագործական միության ուղեգրով է եկել, սնունդը Երևանից են բերել, ասում էր իր միջոցներով անհնար կլիներ հանգստանալ Ծաղկաձորում։
Ուղեգրով ենք եկել, ես ընդհանրապես Ծաղկաձորը իմ սիրած տեղն է, ես շատ եմ հանգստացել այստեղ, բայց հիմա ինքը դարձել էր անհասանելի մեզ համար։
Գների պատճառով։
Իհարկե գների պատճառով։ Իհարկե, սա արդեն որոշակի մարդկանց սեփականությունն է, կարծում եմ, արդեն ոչ ժողովրդին, այսինքն այն ժամանակ մեր ներսը, մեր հասարակ մտավորական մարդկանց, իսկ այսօր նայում եմ, այսպես փոխվել է ինքը շատ, դարձել է ինչ որտեղ նաև անճաշակություն կա։ Վերև բարձրացանք, տեսանք ինչ որտեղ մեր սեփական նայցի ասում ես ինչ մակարդակա։
11-ից 13-րդ դարում կառուցված Կեչառից վանական համալիրը Ծաղկաձորի կենտրոնում է, այստեղ են լինում բոլոր զբոսաշրջիկները։ Հոգևոր սպասավոր Գևորգ Սարգսակյան Հակոբյանը ևս այս տարի այցելուների պակաս է նկատում։
Երևի ինչ-որ ժողովրդի վիճակից է, ինչից է, չգիտեմ, որ այդպես սակավ է թիվը։ Երևի ավելի ժողովուրդը դուրս է այժմ գտնում մատչելի գներով, տեղեր են գտնում։ Երևի պետք է մի բան արվի այդ գների հետ, փոփոխություն արվի, որ մեր ժողովուրդը այդ գումարները դուրս չտանան, ավելի օգուտ տան մեր հայ ազգին։ Անցյալ տարի, այս տարի Պարսկաստանի ճատ պարսիկներ են լինում, մտնում են եկեղեցի, մի մասը կամ մոմ են անգամ վառում, մի մասը անգամ կան ավետարան են տեսել ամբիրելու։
Ծաղկաձորի հանգստյան տների գները տատանվում են 8-ից 35,000 դրամի սահմաններում, կախված պայմաններից կամ արդյոք սնունդը ներառյալ է թե ոչ։ Ամռանը ճոպանուղում միայն մեկ գիծն է աշխատում 1,500 դրամ։ Քաղաքապետանի տուրիզմի հարցերի պատասխանատուն կարծում է, որ Ծաղկաձորում գները ավելի ճկուն են դարձել։ Գերասիմ Մկրչյանի խոսքով քաղաքը միանգամայն մրցունակ է ծովափնյա Աջարյայի հետ։
Այդ խոսակցությունները թանկա-թանկա, անկեղծ ասեմ, պակասել է։ Անկեղծ ասեմ, ավելի քիչ եմ լսում։
Ասենք միջին ապրող հանգստացողի համար կարող է այս Ծաղկաձորը լիարժեք հանգստի հանդիսանալ։
Այդ միջին ապրողից ավելի դժվար է, որ չլովը միջին ապրող է, էլի։
Բայց ասեմ ձեզ, նորանոր դեմքեր եմ տեսնում, այդ ձեր միջին ասած խաղը երևի թե ընդհարվել է, էլի, չէի ասի միանշանակ, որ բոլորին հասանելի է դարձել, բայց վկայում է, որ թարցակվում է, ծաղկաձորը դառնում առավել մաչելի։
Ծաղկաձորը միանգամից կարող է ընդունել մոտ 5000 այցելու, սակայն միջին վիճակագրությամբ ողջ ամառային երամցյակում է քաղաքը այդքան մարդ այցելում։ Սպորտբազայի լողավազանի մուտքը 3000 դրամ է, շատերի համար թանկ համարվող գներով էլ այստեղ հանգստացողներ կան։
Գիտեք, ես երեխաների համար մաչելի այդպես ասում եմ, դե հետո վճարենք 30000 մեկ օրը։ Ես դա համարում եմ շատ լավ գումար էլի։ Առաջին անգամ եմ եւ ուղղակի հիացած եմ։
Ուղղակի ծաղկաձորում եղել
էլի։ 20 տարի առաջ, բայց այն տպավորությունը չկար նախկինում ոնց որ հիմա։ Չէ, թանկ չի այդքան, ես կասեի թանկ չի։ Ուղղակի մի փոքր որ աշխատանք լինի, որտեղ սպասարկումը շատ ավելի լավ է, էլի։ Ամեն իր սենյակով, իր սնունդով, 3 անգամ սնունդը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, ծաղկաձոր։
Եվ վերջում հայ կաթողիկե եկեղեցու մասին շուրջ 1.5 տարվա դադարից հետո Հռոմի Պապ Բենեդիկտոս 16-րդը նոր առաջնորդ է կարգել հայոց թեմում։ 3 Շիրակում, որտեղ կաթոլիկների թիվն անցնում է 16000-ից, տեղի ունեցել հոգևոր առաջնորդի գահակալության արարողությունը, պատմում է Սաթենի Կվանտյանը։
Շիրակի մարզում մոտ 16000 կաթոլիկ կա, կաթոլիկները Գյումրիում առաջնորդարան ունեն, հիմա առաջնորդարանից նաև եկեղեցի են կառուցում, սակայն մոտ 1.5 տարի ինչ կաթոլիկները թեմի առաջնորդ չունեն։ Բանն այն է, որ թեմի նախկին առաջնորդ Վահան Ծայրագույն Վարդապետ Օհանյանը սեփական դիմումի համաձայն հրաժարական էր տվել, եւ ահա Հռոմի Պապ Բենեդիկտոս 16-րդը հատուկ կոնդակով եպիսկոպոսական կարգի է արժանացրել Ռաֆայել արքիեպիսկոպոս Մինասյանին ու նշանակել Հայաստանում, Վրաստանում, Ռուսաստանում եւ Արևելյան Եվրոպայում կաթողիկե եկեղեցու առաջնորդ։ 3 Շիրակի մարզի Արևիկ գյուղի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ կաթոլիկ եկեղեցում տեղի ունեցել կաթողիկե եկեղեցու նորանշանակ առաջնորդ Ռաֆայել արքիեպիսկոպոս Մինասյանի գահակալության արարողությունը։ Հռոմի Պապ Բենեդիկտոս 16-րդի կոնդակը ընդերցեց Տեր Նարեկ Քահանա Թադևոսյանը։
Ինչ վերաբերում է կոնդերնացությանը հավատո ճանաչի եւ հնազանդության ուստին, մեզ եւ մեր հաջորդներին պիտի հետեւես վերահուշյալ կանոնադրության կանոններին եւ մյուս պարտավորություններին, որոնք պետք է կատարվեն հավատարմությամբ։
Իսկ գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր Սեփո եպիսկոպոս Չուջյանը ընդերցեց ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի ուղերձը։ Ուղված կաթողիկե եկեղեցու նորանշանակ առաջնորդ Ռաֆայել արքիեպիսկոպոս Մինասյանին։
Սրբազան եղբայր, իբրև առաջնորդ հայ կաթողիկե համայնքի, անմնացորդ նվիրումով իսեն մեր մայր եկեղեցու եւ հավատավոր հայ ժողովրդի ջանչեք նայ ձեր ծառայությունը բերելու մեր հոգևոր կյանքի եւ հայրենի երկրի բարօրության համար։
Իր խոսքում կաթողիկե եկեղեցու նորանշանակ առաջնորդ Ռաֆայել արքիեպիսկոպոս Մինասյանը նշեց, որ իր նոր պաշտոնը ստանձնելով պարտավորվում է լինել եկեղեցու ճշմարտացի նվիրյալը։
Խորհրդից գալնան, որ ձեր պարտականության առջև գտնվեն, բայց լիակուս է, այդ կաբորկավոր ընդրեցի մեկ բնապանմը, որ ինձի հել պիտի կալ է ամբողջ կյանքիս ընթացքի, որ է հոգվով, սիրով միության ձայը։
Քանի դեռ Գյումրիում ընթանում է կաթողիկե եկեղեցու շինարարությունը, որը նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2013 թվականին, պատարակների ու ծիսական արարողությունների մեծ մասը հենց Արևիկի կաթողիկե եկեղեցում է անցկացվում, որը Հայաստանի ամենամեծ կաթողիկե եկեղեցին է համարվում։ Այս համայնքում հիմնականում կաթոլիկներ են ապրում, իսկ մարզում այդպիսի մի քանի գյուղեր կան։ Վերջում հիշեցնեմ, որ կաթոլիկներին Գյումրիում ֆրանկ են ասում։ Ու հենց իրենք ֆրանկներն էլ ասում են, թե ինչով են տարբերվում առաքելական եկեղեցու հավատացյալներից։ Մինչև աչքով չեն տեսնում, չեն հավատում։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հա Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։